Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Povídat se budu se sociální pedagoškou z plzeňské poradny Duševní servis Alenou Vrbovou. Je 3. září, podle vaší zkušenosti, je začátek nového školního roku pro děti spíš radostnou, anebo spíš zátěžovou situací?
Já si myslím, že je to různé, že může být dokonce zároveň radostnou i zátěžovou situací najednou, samozřejmě. A to jak pro to dítě, tak pro jeho rodiče. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Můžu se k vám přidat. Je to tak. Největší změna po prázdninách přišla pro prvňáčky a pro prváky. S tím mám osobní zkušenost teď. Jak jako rodiče můžeme těm dětem pomoci, aby si v nové škole zvykli co nejlépe, nejrychleji?
Myslím si, že tím, že s nima budeme mluvit o tom, jak se jim daří, co ve škole prožili, jaký byl ten den, ale abychom mu kladli otázky nejenom, jak bylo ve škole a co bylo k obědu, ale abychom se zajímali o konkrétní situace, které se staly, aby to dítě skutečně vnímalo náš zájem o něj.
Zase, aby to nebyl výslech. Jak dlouho takové seznamování se s jinou školou, s novým prostředím může trvat? Jaký je, nevím, jak to vyjádřit, čas hájení toho dítěte?
Zase je to velmi individuální. Myslím si, že velkou roli hraje osoba třídního učitele, která je nezbytným prvkem v tom, v té nějaké adaptaci. Určitě víte, že mnoho škol dělá adaptační kurzy seznamovací pro ty děti, které jsou fakt super pro to, aby se dřív, než se ty děti začnou učit a vstřebávat informace, aby se hlavně seznámili a vytvořili si nějakou příjemnou atmosféru v té třídě.
Měl by ten kurz být proto, aby se děti seznámily s učiteli, aby se seznámily mezi sebou, anebo aby se seznámily s pravidly školy?
Já bych hlasovala pro ty dvě první možnosti, ale samozřejmě pravidla ve škole a nějaký hranice při práci s dětma ve škole jsou rozhodně taky důležitý a mají vliv na, řeknu, psychickou kondici celý té třídy i samozřejmě pedagogů.
Vedle toho adaptačního kurzu, který za nás nebýval a je to dobrá záležitost, co radíte učitelům, kteří se také samozřejmě seznamují se svými žáky a studenty, s novými dětmi? Jak zařídit, aby to oboustranně probíhalo po ty další týdny v co největší pohodě?
Mně ještě napadá, že ne všechny vlastně školy a třídy mají možnost na ten adapták jet. A že určitě bych využívala možnost třídnických hodin a nejenom pro třídní učitele, ale pro všechny pedagogy, aby se nebáli věnovat čas tomu navázat s těma dětma ve třídě vztah, poznat je, vědět, jaký jsou, co na ně funguje, co mají rádi. Jo, to je vždycky důležitý vlastně na začátku každý vyučovací hodiny.
A možná se týká hlavně středních škol, těch prváků. A co s prvňáčky?
No, prvňáčci, to je, tam si myslím, že jak jste se ptala na tu adaptaci, že tam je to mnohem delší období, že jo, je tam separace od rodičů, najednou ten den má úplně jiný řád než v mateřské školce a mají ty děti už nějakou zodpovědnost. Moje kolegyňka zrovna sdílí zážitky z toho, jak její syn má ověšený krk různými čipy pro vstup do školy, do jídelny, do družiny a to jsou všechno nové věci pro ty děti.
Na která si pochopitelně musí nějakou dobu zvykat. Jak poznáme, že dítě má s nástupem do školy větší problém? A po jak dlouhé době bychom se měli znepokojovat tedy?
Poznáme to tak, že tam dochází nějaký změně chování a tím, jak je psychika propojená i s tím tělesným, tak může docházet u těch nejmenších dětí často třeba k bolení bříška nebo k tomu, že se dlouho vypravujou, že do té školy jdou pozdě na náladě, to poznáme. Jo, a určitě je to teďko přirozený v těch prvních dnech. Chtěla bych podpořit rodiče, aby se nehroutili, aby byli trpěliví, aby přijímali ty emoce těch dětí a vlastně i je sami uklidňovali, že to k tomu patří. K té veliké změně a ať se jedná o prvňáčky anebo o prváky na středních školách, který často i mění třeba město, ve kterém studujou, jsou třeba na internátě a to je spolu s tím dospíváním, který samo o sobě přináší psychické krize a v souvislosti s těma obrovskýma změnama, i když jsou pozitivní, i když se dostanou na školu, kterou si vysnili, tak můžou způsobovat jako velký starosti.
O těch starších dětí, u těch náctiletých, čeho bychom si měli všímat?
Já si myslím, že to platí pro děti i pro dospělí. tý změny chování toho, že třeba mi přestane chutnat jíst, nebo naopak jim hodně, nebo mám problém usnout, nebo zase jsem výrazně unavená a trvá to dlouho tyhle stavy.
Letos je na to ještě brzy se ptát, ale můžeme se vrátit do let minulých. Podle vaší zkušenosti, s jakými potížemi se v prvních týdnech školy děti nejvíc potýkají, když pomineme to, že jsou třeba v novém prostředí?
Vztahy spolužákama, to, jak patřím do toho kolektivu, jestli jsem tam přijímaný, jestli jsem součástí, jak se tam cítím, jestli mi věnuje pozornost třeba pedagog, takovýhle věci, které vlastně primárně po nich všichni jako toužíme někam patřit.
Říkáte všichni, takže to se postupem let vůbec nemění. Je problém, který přibyl? Říká se, že každá generace je jiná.
Teď jako přemýšlím o těch technologiích, o používání mobilních telefonů. Jsou školy, kde telefony vůbec nejsou, jsou uzamčeny někde ve skřínce, jsou telefony, jsou teda třídy, kde děti můžou telefony mít třeba o přestávkách, což samozřejmě brání nějakým vztahům v té třídě reálným mimo online svět. A to si myslím, že sebou nese něco, co hodně vnímáme u nás v poradně, a to je téma osamělosti, že ačkoliv ty děti chodí do školy, chodí na různé zájmové aktivity, tak k nám do poradny přichází vlastně s tím, že jsou osamělí, že nemají kamarády, že se necítí dobře v kolektivu a vlastně nemají sílu s tím moc nic jako sami udělat. A myslím, že je to role nás dospělých.
Myslíte, že je to obecná charakteristika současných dětí a mladistvých, že jsou osamělí? Nebo čím se vyznačují? Mě třeba nedávno naopak potěšila jedna zkušená paní učitelka, která mi líčila, že děti jsou mnohem, mnohem otevřenější, než bývali dřív. To je trošku v rozporu s tím, co jste říkala.
Já myslím, že jsou určitě otevřenější v tom, jak mluví například o psychických obtížích. Třeba naše generace se styděla za to, pokud jsme měli nějaké úzkosti, panické ataky, nebo jsme si ubližovali. A v současné době je to jinak, že opravdu ty děti ví, že tohle se děje, že to může být a nestydí se o tom mluvit jak s dospělejma, tak se spolužákama, ale pořád je nějaký procento dětí, kterým hodně dlouho trvá, než si řeknou o pomoc, než o tom promluví, ať už s někým blízkým nebo nakonec s odborníkem.
Co podle vás vede k nárůstu psychických potíží u dětí a dospívajících? A nebo je to optický klam právě proto, že se děti více svěřují? Co myslíte?
No, to je strašně těžká otázka, která se v široké veřejnosti, bych řekla, hodně diskutuje, protože všichni známe čísla výzkumů a víme o tom, že ta doba, říkáme, že je rychlá, svádíme to na ní, ale my si ji utváříme, my si utváříme to, jak nám tom je, a můžeme říkat, že zatím stojí doba covidu, můžeme říkat, že zatím stojí válka na Ukrajině, a já si myslím, že je to všechno dohromady, to, že vlastně byly ty lockdowny, a když se děti zpamatovaly, byl další, a pak když jsme mysleli, že už bude dobře, tak začala vlastně válka na Ukrajině, a do toho ty děti prožívají běžný starosti. Začnu tím, že jim třeba umře domácí mazlíček, nebo se jim rozvedou rodiče a oni na to musí nějak reagovat, a spolu s tím ruku v ruce jde ta obrovská míra informací, který mají, a nejenom informací, ale i možností, že můžou volit mezi ať už volnočasovýma aktivitama, tak tím, na co se budou dívat, co budou číst, jakože že ten svět je pestrej, i když jdeme dneska do obchoďáku, tak nevíme, jaký jogurt si máme koupit, protože ta nabídka je strašně široká. A poslední věc k tomu, že často jsou na to rozhodování a na to třídění těch informací vlastně sami, protože jejich rodiče bývají hodně zaměstnaný a ten čas s nima netráví, takže jsou odkázaný často fakt na tu krabičku v té kapse, na ten mobilní telefon.
Ta reakce těch dětí bývá různorodá. To, že se obracejí, dejme tomu, i na umělou inteligenci o radu, je ještě ten menší problém, řekla bych. Ale děti se i sebe poškozují, páchají sebevraždy. Napadá vás nějaké řešení jako odborníka, jak tenhle nepříznivý vývoj zastavit?
Teď myslíte to sebepoškozování?
Myslím to, že narůstá počet psychických problému u dětí a potom i třeba toho sebepoškozování.
Je to se jako široká škála věcí, ale když bychom vytáhli třeba to sebepoškozování, já si myslím, že je to nějaký volání o pomoc, o pozornost, že je to... Vlastně to není, sebepoškozování není o tom, že to dítě chce umřít, nechce být na světě, ale o tom, že má nějaký veliký emoce, který nedokáže zpracovat a zvládnout a tohle je pro něj třeba v tu chvíli ta cesta a v každém případě je to nějaký volání o pomoc, o to, abychom si ho všimli.
Když si všimneme, uděláme co v nejlepším případě?
Nabídneme nějaký prostor pro rozhovor, promluvíme s ním, nebudeme určitě hodnotit a zlobit se na to, že má nějaký řezance, popáleniny a tak dále, ale nabídneme mu podporu, budeme mu naslouchat, nabídneme mu to, určitě mu zvědomíme to, že se s tím dá něco dělat, že na to nemusí být sám. Jo, protože to je určitě dlouhodobá věc, není na to žádný lék jednorázový.
Co vás zajímá?
O dětské psychice a začátku školního roku si povídáme se sociální pedagoškou Alenou Vrbovou. Vy se ve vaší poradně teď staráte přibližně o 60 rodin. Z jakého důvodu se na vás obrátili? Byly tím důvodem děti a náctiletí, řekněme, a nebo rodiče vnímali, že oni sami mají problém se svými dětmi?
Většinou je to ta varianta, že se ozývají rodiče, že mají problémy jejich děti, že si s nimi neví rady, že potřebují podporu v tom, jak s nima ty těžké věci komunikovat. Ale vlastně není výjimkou ani to, že se na nás obracejí rodiče preventivně, což byl náš takový, jako řeknu, první jeden z našich jako prvních cílů, protože jsme chtěli vlastně předcházet tím psychickým obtížím, než vlastně budou eskalovat, než se chronifikujou. A mluvím teď o rodičích, kteří jsou v rozvodové nebo rozchodové situaci a mají doma děti a mají obavy o ně, ačkoliv ten rozvod probíhá i třeba jako relativně v klidu, tak jsou takový rodiče, který přijdou a chtějí, aby si s dětma promluvil někdo nezávislý, neutrální, aby dostali místo, kde můžou třeba sdílet svoje starosti spojený s tím, že jeho rodiče se rozcházejí.
Když ten problém už nastal nějaký, umíte vypátrat ve vaší poradně, jestli původem, tím kořenem je dítě anebo rodič?
To je taky hrozně těžká otázka a my si asi netroufáme to úplně jako soudit, protože někdy tam jde o, jako řeknu, malou věc, který nějak porozumíme velmi rychle při jednom kontaktu s tou rodinou a někdy jsou to věci, které se s tou rodinou a tím dítětem táhnou třeba několik let a tam je to mnohem těžší, ale možná se i ptáte na to vlastně, kdo přichází s tím velikým problémem a někdy je to skutečně tak, že ten dospívající prožívá úplně normální pubertu a vlastně ten rodič neví a má on ty psychické potíže, protože to dospívání je fakt náročný.
Situace, ano.
Hledám nesprostá slova.
My dospělí kolikrát míváme starostí nad hlavu, jak se říká. Jak je nepřenášet na naše děti jakéhokoliv věku, ať už tedy ty nejmenší, anebo potom ty náctileté. Zároveň ale aniž bychom je obcházeli a hráli na ně nějakou tu šťastnou maminku a tatínka.
I my dospělí jsme taky jenom lidi a potřebujeme ty věci sdílet a není vůbec od věci nejenom vyhledat pomoc pro svoje dítě, který třeba prožívá nějaký těžký období, protože když naše dítě prožívá těžký období, tak je to samozřejmě těžký i pro nás, pro rodiče a je teda na místě vyhledat nějakou pomoc. A někomu stačí to, že si popovídá s kamarádkou, někdo potřebuje se tomu věnovat víc a vyhledá psychologa nebo psychoterapeuta. A taky bych chtěla určitě podpořit všechny rodiče, aby se nebáli třeba volat na krizové linky, volat na linku určenou přímo rodičům, je to linka pro rodinu a školu, kde když třeba mi pubertální dítě něco provede a já nevím přesně, jak to mám s ním komunikovat, jak mám reagovat, tak než jako vybouchnu a začnu všechno vyčítat a potřebuju s ním ten problém, třeba který je i veliký, řešit, tak je dobrý využít tuhle tu službu, která je anonymní a je zadarmo.
A kolik ze svých osobních starostí, ať už těch skutečně běžných, až po ty závažnější, sdílet přímo s dítětem?
Kolik? Určitě nezapomínat na to, že to dítě samozřejmě vnímá, když jsme jako rodiče v nepohodě. Je dobrý mu to přiměřeně jeho věku vysvětlit a komunikovat na to téma, aby to dítě nemělo obavu o nás jako o rodiče, což často samozřejmě taky má. A není to o tom všechno zatajovat a řešit si to úplně potají, že si myslím, že je naprosto v pořádku, aby třeba moje dcera věděla, že docházím na psychoterapii, protože je to pro mě těžký období, že to je naprosto normální.
Pojďme z rodiny zpátky do školy. Vy úzce spolupracujete i se školami, s pedagogy. Proč jste se touhle cestou vydali?
Protože asi škola je místo, kde děti tráví a dospívající velkou část dne, možná určitě větší část dne v běžném týdnu než s rodičem. A ten pedagog často bývá člověkem, který si může všimnout taky, že se něco děje u těch dětí. A je to tak, že si toho všímají a máme zprávy od pedagogů, že vlastně chtěli hlavně učit a teď se stávají někým, kdo poskytuje podporu a podpůrný rozhovory a zlobí se na to někdy a pochopitelně, že nejsou psychologové, protože to období a těch dětí a dospívajících s obtížema je fakt hodně.
Takže i na tohle pedagogy připravujete a pomáháte jim,
ano,
s tím.
Je to tak.
Na závěr, mohla byste nám, jak si všem bez rozdílu věku, dát několik tipů na servis pro duši, abychom se nehroutili pod tíhou současné doby a těch každodenních starostí?
Určitě poslouchat sám sebe, dělat věci, které skutečně chcete dělat. A teď já to říkám, jo, je mi úplně blbě sama před sebou, jako třeba věci, jako oddělovat práci a osobní život. A fakt i v době, kdy to je těžký, ať už v pracovním nebo v osobním životě, tak si dopřát relaxaci a regeneraci nějakou, neodsouvat jí a začít u sebe prostě. Než opečuju, že jo, toho druhého, tak musím sám být v kondici jako rodič, jako pedagog. A to určitě funguje